Alex a host.
V dětství chtěl být veterinářem, svou pozornost pak ale zaměřil na lidi. Vystudoval medicínu a zvolil si plastickou chirurgii. Dnes se věnuje zejména léčbě vrozených vývojových vad, akutním úrazům ruky a obličeje či složitým mikrochirurgickým rekonstrukcím. Už 10 let také jezdí na humanitární mise operovat v nehostinných podmínkách. Profesor Andrej Sukop je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
Dobrý den.
Alex a host.
Profesor Andrej Sukop, který nejprve pokukoval po profesi veterináře, pak ale zamířil na medicínu a dnes je špičkovým plastickým chirurgem, je s námi teď ve vysílání. Tak co nakonec způsobilo to, že jste se odklonil od zvířátek a zaměřil jste se na lidi?
Já myslím, asi moje máma, která mi říkala, dej si ještě přihlášku i na vysokou školu na medicínu a uvidíš, baví tě to i to. A pak to zvítězilo. Ta medicína se to najednou přesmyklo ve čtvrtém ročníku na gymnáziu a musím říct, že toho nikdy nelituju.
Takže až do čtvrtého ročníku gymnázia jste tak nějak počítal s tím, že budete léčit zvířata?
No, jsem narodil a chodil jsem a do zoologické, bydleli jsme blízko zoologické, byl jsem v kroužku malých zoologů a byl jsem tam každý den a bylo to jako moje poslání prakticky. A pak se to změnilo a moje poslání je teďka ošetřovat, léčit lidi, vracet do života.
A umím si představit, že jste doma měli mít, nebo minimálně jste toužil mít doma zvěřinec pořádný.
No, ten jsme měli, tak možná proto máma byla ráda, že jsem nakonec zvěřinec utlumil.
Tak pak tady vyhrála medicína, zvolil jste obor plastické chirurgie. Proč právě ten?
Já jsem, když jsem začal, tak jsem začal na všeobecné chirurgii. Já jsem se dostal tím, že ve třetím ročníku na medicíně jsem pomáhal jako sestra brat na jednotce intenzivní péče na Bulovce na chirurgii. A lékaři o tamto odešli do Brandýsa a já, když jsem skončil své studia, tak jsem odešel za nimi. Bylo to úplně ideální rozhodnutí, protože když začnete a máte všeobecnou chirurgii, tak máte rozhled, opravdu jste chirurg. Ale bylo tam všechno takového od všeho něco. A v rámci takových stáží jsem se podíval i do Vinohradské nemocnice k panu docentu Tvrdkovi pod ruce. Viděl jsem mikroskop, viděl jsem ten titěrný svět, kdy se všechno odehrává na 2 cm² a ztratil jsem se.
Ztratil jste hlavu.
A srdce.
Hlavu a srdce. Přeci jen to už je pár desítek let zpátky, tak jak velký skok udělala plastická chirurgie od doby vaší stáže ve Vinohradské nemocnici?
Já myslím, že jako každý obor se nedá říct, co udělala za 10-20 let, ale co dělá každý rok, co dělá každý měsíc. Je to úplně fascinující, jak s novými technologiemi my se seznamujeme a dáváme, vdecháváme jim život. V podstatě není měsíc, aby jsme nezačali něco nového, anebo něco to, co děláme, tak nám nové technologie pomáhají, aby jsme to dělali lépe, rychle, ať už je to robotické operování, ať jsou to 3D tiskárny, ať už je to telemedicína, je to prostě, je to sen tohle to dělat. Nemůžete vyhořet, vás to pořád nabíjí, pořád děláte něco nového. Prostě neděláte stereotypně jednu nebo dvě operace. Plastická chirurgie je úžasná v tom, že vy od drobného pigmentového nervu přes složitý úraz zavíráte defekty nad hrudníkem, staráte se o malinkaté děti. Je to úžasný svět.
K malinkatým dětem se ještě dostaneme, protože vy s nimi děláte doslova zázraky, ale z jakého toho pokroku plastické chirurgie vám doslova spadla brada, když jste se dozvěděl, že tohle je možné?
To, co se mi hodně líbí v poslední době, je využití 3D tiskáren, skenerů, kdy třeba rekonstruujeme malinkaté ouška. To, co teďka se hodně rozjíždí, je robotické operování. Vy prakticky můžete sedět úplně někde jinde, operujete pacienta, který je ve vedlejší místnosti, bude-li dobré internetové připojení, tak můžete operovat pacienta, který je v Americe a budete sedět v České republice, což samozřejmě tak to není, ale není problém toto dělat. Ten operátor vůbec nemusí být vedle pacienta, aby ho odoperoval.
Říká Andrej Sukop, náš dnešní host. Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je profesor Andrej Sukop, plastický chirurg, přednosta kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Vybavíte si svoji první operaci a hlavně to, jak jste prožíval ten stav po té operaci, pokud tedy proběhla úspěšně?
Myslíte ještě na chirurgii nebo na plastické chirurgii?
No, která ve vás více zůstala, na kterou si teď vzpomenete, když řeknu vaše první operace?
Myslím si, že v rámci všeobecné chirurgie, tak já jsem složil slib a hned za 17 hodin jsem už byl na sále v Brandýse nad Labem pod vedením pana primáře Adámka. A já jsem vlastně po tak krátké době měl možnost hned mu pomáhat a dělat kolostomy, čili vyústění střev z břicha, což bylo fascinující, že jsem se k tomu dostal takhle okamžitě a rychle, ale fakt, že jsme se znali z Bulovky a on už viděl, co můžu asistovat a co ne. A na plastice si úplně nepamatuju, která to byla první operace, ale vím, že první mikrochirurgickou operaci, kterou mě nechal dělat pan docent Nejedlý, tak jsem u traumatu sešíval porušenou tepnu na předloktí. A když děláte něco takového poprvé, tak máte puls 200, buší vám srdce a jste nervózní a on mě tím provedl jako fascinujícím způsobem, tak jak já se snažím teď provádět i ostatní.
Jak jsem se ptala na to, na ten váš stav nebo pocity po té úspěšné operaci, mě se totiž vybavila nemocnice na kraji města, legendární to seriál, kde mladý doktor Peterka, myslím, že tenkrát pan Kaiser ho hrál, tak udělal tu první operaci zcela sám a pak prostě ty pocity a to, že si to bude promítat celou noc a tak, tak jestli to tak potom skutečně je, jestli ten doktor nebo ten lékař začínající to v něm takto zůstává.
Já nevím, jak to mají ostatní, ale my jsme v podstatě dostali dar, že to můžeme dělat. A v plastické chirurgii nebo i v chirurgii je úžasné to, že vy vidíte ty výsledky hned. To znamená, když k vám přivezou pacienta, který má uřízlou ruku nebo prsty a vy je přišijete, tak je to veliký nápor, ale vy najednou máte tak úžasnou energii v tom, že se vám to povedlo, že jste posunul své schopnosti kousek dál a zároveň máte tu úžasnou energii od pacientů, kteří vám poděkují. Vy vrátíte ženu po karcinomu prsu zpátky, přišijete ruku, vrátíte malé dítě, mámě. Čili my jsme vlastně pořád nabití pozitivní energii. Čili v plastické chirurgie samozřejmě neumírá se, jako třeba v některých jiných oborech, dělají se velice těžké operace, ale vesměs my máme z 95%, možná i více kladné výsledky a to vás nabíjí.
Takže plastická chirurgie je obor s dobrým koncem.
Ve většině případů ano, všechno nedokážeme vyřešit, samozřejmě jsou komplikace, nemusí se něco hojit, jsou pacienti, klinické případy, které nedokážeme vyřešit, protože prostě pacient k tomu není, ale vesměs určitě ano.
Plastický chirurg Andrej Sukop je naším hostem. Pozvání do Alex a host přijal plastický chirurg profesor Andrej Sukop. Já bych se teď ráda dostala právě k těm nejmenším. Liší se váš přístup nebo i třeba příprava před operací malého dítěte a dospělého?
Já si myslím, že asi ano i ne, protože ke každé operaci vy se připravujete, jedno jestli je to dospělý nebo dítě. Samozřejmě pokud těch operací už uděláte hodně, tak už řada těch operací je rutinou jako takovou. Ty malé děti, tím, že jsem táta dvou dětí, tím, že jsem měl i relativně velice závažný úraz u jednoho z mých synů, tak já u těch dětí nemám žádné omezení, jako i limitless. Když se cokoliv stane, zavolají mě z Motola, z Podulží, mají nějaké dítě, tak rodina ví, že se zastaví naše dovolená, že se neodjede, že já odjedu do Motola to spravit. Takže u těch dětí určitě to berete tak, že když můžu, a já v mnoha případech můžu, tak to udělám. A chci to udělat. A i když třeba přišíváte ruku, tak z některých drtivých poranění u dospělého to prakticky nejde. U těch dětí se vám to občas podaří, takže já i do těch bezvýchodných situací jdu a vždycky půjdu, abych těm malým kulíškům pomohl.
Vy jste zmínil úraz svého syna. Ono se říká nekurýruj svou rodinu. Platí to?
Asi ano, tak pokud, já si myslím, že pokud by měl závažný třeba úraz nebo by bylo onemocnění v mé rodině, které dokážu ošetřit, tak bych to asi udělal. Pokud to bude cokoliv dalšího, ve kterém je specialista někdo jiný, tak samozřejmě tomu se nebudu vůbec plést pod ruce a naopak využiju odbornosti a speciality dotyčného kolegy. Ale asi z hlediska ošetření tom, v čem vím, že dokážu udělat dobře, excelentně a stojím si za tom, tak bych to udělal. I když samozřejmě ten stres je větší, udělal jsem to a asi bych to udělal znovu.
Takže jste operoval svého syna?
operoval jsem svoji rodinu. Hmm.
Zpátky tady těm malým dětem, vy už jste tak daleko, nebo plastická chirurgie tak daleko, že už jste schopen, pokud se malé dítě narodí bez ouška, tak jste schopen to ouško, já nevím, jak se to dá říct, vytvořit, zhotovit,
tak
přišít zkrátka nové.
Plastická chirurgie má výhodu v tom, že jim už ten název plastická chirurgie, my rekonstruujeme a snažíme se vrátit plasticky, to znamená ve 3D formátu, vlastně pacienty zpět do života. A jedno, jestli jim chybí nos, ucho, část ruky, část těla.
Čili cokoliv?
V podstatě cokoliv a my se snažíme část tkání doplnit, vytvořit, zrekonstruovat. Co se týče oušek, tam je relativně veliký posun, protože samozřejmě ouška se rekonstruují od vzniku plastické chirurgie, jen se používaly jiné techniky, jiné metody. To, co jsme dřív měli k dispozici, byla vlastní tkáň především, což můžeme používat i dnes, kdy my třeba z chrupavky hrudníku, si vezmeme chrupavku ze žeber, ze sterna a vytvarujeme si z toho nové ouško, chrupavčitý základ, a to se potom vkládalo do míst, kde to ouško chybělo. Ta operace má několik etap, 4, 6, 8 operací, čili není to tak úplně jednoduché, i když rozřežete hrudníček, berete si chrupavku, ale má to svoje opodstatnění. Ale díky novým technologiím, které teďka máme, na které jsem už narazil a který jsem fascinován, tak my třeba dokážeme dneska vzít skener a naskenovat si zdravé ouško. Ty data odešleme do Spojených států, oni nám na 3D tiskárně vytisknou speciální biokompatibilní materiál, no je uchováme. Nádherné, nové, bílé ouško. To ouško nám dorazí. Nám se podařilo díky velice kladnému přístupu pojišťoven tuto operaci dostat do sazebníku, že je hrazena, protože dřív ještě před 2 lety sbírali se sbírky a děti platili 3 až 5 milionů korun za tuto operaci ve Spojených státech. A my to teďka dokážeme udělat v rámci pojišťovny. A my vezmeme toto ouško, dáme ho na to místo, kde ouško chybí a pak dalších 7-9 hodin operujeme a mezi vlasy a lebkou musíme zdvihnout takovou super tenonkou tkáň, říká se jí temporální fascie. Představte si, že to je pavučina a tu pavučinu, to, co vidíte, jsou jemňonké cévy, které živí tuto tu tenonkou tkáň. A my vlastně z poloviny hlavy musíme tuto tkáň vypreparovat, otočit ji a pokrýt celé toto nové ouško. A když tam dáme drény, tak ono to krásně přicucne a úplně to vytvaruje to ucho, že to vypadá jako na druhé straně. Pak se vezme z bříška kůži, pokryjeme tuhle tu tkáň kůží a máme nové ouško.
Za malou chvíli se k tomu určitě vrátím. Andrej Sukop je naším hostem. Naším dnešním hostem je profesor Andrej Sukop, plastický chirurg a také přednosta kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Musím se vrátit k tomu de facto zázraku, a to oušku pro děti. Vy jste říkal, odesíláme data do Spojených států amerických, tam nám vytvoří ouško, pošlou nám ho zpátky a řekněme několika mnoha hodinou operací my docílíme toho, že ouško je krásné, stejné jako to jedno, které má to dítě. Je to ouško funkční?
To, co my vytvoříme, je jenom zevní ucho. Je to zevní ucho, to znamená, to dítě vypadá pak normálně na první pohled, že z toho nikdo nevšimne. Ale velice často na té straně, protože není vytvořen zevní zvukovod, byť vnitřní ucho vytvořeno je, tak je samozřejmě omezené slyšení. A my jsme teďka s panem profesorem Čadou z dětského ORL Motole, který přijíždí k nám do Vinohradské nemocnice na kliniku plastické chirurgie, tak jsme už u druhého dítěte udělali to, že all in one my během jedné jediné operace dokážeme zrekonstruovat jak to zevní ouško, a když už to máme celé rozhozené tyto tkáně, tak pan profesor potom vloží na kost speciální implantát, který umožní kostní slyšení. Takže když to celé se zahojí, tak dítě si dá jenom takovou malinkatou krabičku, která drží přes kůží, a díky tomu implantátu dochází k rezonanci a to dítě vlastně úplně normálně slyší.
Čili ten implantát je pod kůží, není ani vidět.
Je na kosti, je pod kůží a není vidět.
Takže dítě se narodí bez ucha a najednou má ucho, slyší a není nic vidět.
Je to tak.
To je holý zázrak.
Je to krásný.
To bez pochyby, hlavně pro ty dítě a tedy pro ty rodiče, kteří vás musí asi zahrnout obrovskou vděčností.
Je to obecně, když vy budete mít vlastní dítě, které bude nemocné, bude mít jakoukoliv vadu a kdokoliv vám s tím pomůže, tak se rozzáříte. Tam je to naprosto normální stav a já musím říct, že děti s vrozenými vadami mají neuvěřitelné rodiče. Obecně já nevím, jak je to možné, ale žádné dítě, kterému jsme rekonstruovali ouško, by nebylo negativní. Všichni se na to těší, chtějí to, spolupracují to a ta následná péče je nesmírně důležitá. My bez maminek a tatínku tohle nedokážeme. My když to dítě třeba po týdnu, po dvou pustíme domů, tak se musí opravdu denně několikrát ouško mastit, převazovat, dělat, takže taková operace. Vy vlastně s tou rodinou po určitou dobu žijete. Já samozřejmě nedávám často svůj telefon někde, ale co se týče malých dětí, tak mi chodí fotky, jak to vypadá, doladíme to, co se má udělat, protože vy, když máte jakoukoliv malou komplikaci, musíte na to zareagovat včas. Takže u těch malých dětí, jak říkám, limitless.
To je úžasné. Vznikají tam pak i třeba nějaké osobní vazby, že opravdu z vašich pacientů a jejich rodičů se stávají přátelé potom?
Já musím říct, že určitě já mám teďka Tomáška našeho prvního, tak ten už mi rovnou řekl, že bude doktor a bude dělat rekonstrukce ušek potom, až bude větší. A vy máte, tím, že ta léčba trvá relativně dlouhou dobu, tak ten pozitivní vztah máte k těm dětem velmi vysoký i k jejím rodičům. Na druhou stranu já musím říct, že já mám pozitivní vztah vlastně prakticky úplně se všema svým pacienty. Ty děti, tam je to samozřejmě emočně daleko vypjatější, jsou to prostě kulíšce naše budoucnost. No.
To je krásné označení. Je to časté, že se dítě narodí s nějakým takovým handicapem?
Záleží jaké, tak asi jedny z nejčastějších vad, které u nás léčíme na klinice plastické chirurgie ve Vinohradské nemocnici, jsou samozřejmě roštěpové děti, které už založil pan profesor Burian, František Burian u nás, takže tam to má neuvěřitelnou historii. A druhá věc, tím, jak se to dělá mnoho desítek let, tak máte vytvořené centrum. Takže vlastně ty maminky se vůbec nemusí o nic starat, oni jakmile k nám dorazí, osloví nás porodnice a podobně, tak už najednou to celé naběhne, stará se o ně spoustu a spoustu dalších specialistů, od pediatra, foniatra, psychologa, stomatochirurga. Takže to je jako neuvěřitelné, jak tohle to funguje. Takže tu máte roštěpy, máte děti, které mají srostlé prsty, vrozené vady rukou. Tak tam tohle hodně využíváte, se pak dostaneme třeba na těch humanitárních misích, ale děti se narodějí, mají víc prstů, mají málo prstů, mají prsty navzájem různě skřivené, srostlé a to všechno my dokážeme nádherným způsobem dát dohromady, aby fungovaly. Nemáte ouška a spoustu dalších.
O humanitárních misích, kam vy jezdíte už posledních 10 let, budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je profesor Andrej Sukop. Alex a host si dnes povídám s profesorem Andrejem Sukopem, plastickým chirurgem, přednostou kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, který se věnuje opravdu velmi, velmi složitým operacím, ale také jezdí na humanitární mise operovat do válkou postižených oblastí, čili v nehostinných podmínkách. Pane profesore, jak jste k tomu přišel? Co vás, řekněme, přesvědčilo zamířit operovat tam do Sýrie a podobně?
Nejsou to jenom země, které by byly zkoušeny válkou. Tam to všechno začínalo. Před řadou let vznikla taková vládní humanitární organizace, která se jmenuje MEDEVAC při vládě České republiky a když byla válka v Sýrii, tak bylo velké množství dětských utečenců, bylo velké množství poraněných lidí a tyto utečenci se koncentrovali v Jordánsku ve velkých utečeneckých táborech. Jako opravdu nemá nikdo představu, co to je, když se vezmete třeba do nedávna Praha měla nevím, milion obyvatel a ten utečenecký tábor má 200 tisíc lidí. 200 tisíc lidí, kteří nemají vůbec nic, mají jenom místečko, kde se můžou přespat, někde se najíst a prakticky nemají žádnou péči. A takže my jsme začali jezdit do Jordánska, do Amánu, kde jsme začali operovat nejprve děti, které měly třeba velká válečná poranění. S tím, jak ten konflikt postupně se utlumil, tak jsme tam jezdili dál a dál. Operovali jsme právě děti s vrozenými vadami a s celou řadou poranění po popálení, které už nevznikly válečným konfliktem, ale tím, že se tam hodně vaří na ohni třeba a ty děti mají celou řadu poranění. No a tím, jak jsem tam jezdil už 10 let, tak já už jsem tam měl celé rodiny, které už čekali, že přijedu, protože měli vrozenou vadu už dalšího dítěte, které mezi tím dospívalo nebo rostlo. Takže to byly to jako opravdu velmi niterní a tím, že jsme operovali i třeba malé děti od beduínů, tak oni nám to vrátili a vzali nás třeba na jeden nebo na dva dny do pouště. To vidím jako dnes úplně červenou poušť Wadi Rum, kde to je v sedmý svět světa. Takže, a pak máte takové stavy, vy jdete někde se podívat na nějakou památku a najednou tam je člověk, který prodává granátové jablko nebo vodu a pak se bavíte a on říká, jo, jo, co děláte? Já říkám, jsem tady doktora, operuju. On říká, no minulý rok mi moji sestřenici spravili ruku. A já říkám, no tak se museli bejt mi. On říká, tak jsme se bavili, ukázali jsme fotky a zjistil jsem, že to byl já, takže oni pak darovali pití. Neměli nic, úplně chudí lidi se viděli. Říká, já od vás nemůžu vzít peníze. My jsme šťastní za to, kolik jste pomohl našim dětem. Takže těch momentů je tam celá řada, je to nádherný.
Vyžaduje to nějakou speciální přípravu, než odjíždíte na misi?
Asi jak kde, tím, že my obozupadořeme celou řadu zemí, teďka nejčastější i Ghanu, tak to vychází tak, že my jedeme s lidmi z Medevaku, z ministerstva vnitra, do té země se vůbec podívat, jestli jsme schopni jim pomoct. Jednáte třeba s ministrem zdravotnictví, s náměstky, s řediteli nemocnic, objedete tu zemi a řeknete si, tahle ta část potřebuje nejvíc pomoc. A potom si pozveme ten tým toho jednoho doktora, nebo třeba ve Rwandě jsou jenom dva doktoři. V Ghaně, v Cape Coastu okolo je jeden jediný doktor a ten ještě není z Ghany a je z Nigérie. Má území jak naše Česká republika. A my si tohoto doktora vezmeme k nám, třeba na týden, na dva a ukážeme mu, co děláme. Já mu ukážu i fotky z předchozích misí a pak třeba za půl roku, za rok jedeme do té země zpátky a máme všechno připravené. Úplně všechno. Jako ta Afrika, to je sen, tam funguje úplně všechno. Je to nepochopitelné, ale já přijedu a já tam mám naskládáno třeba na začátku 50 rodin. A já jde jeden pacient za druhým s tou rodinou a my rozhodneme, koho budeme operovat, ano nebo ne a kdy, třeba v těch průběhu té doby. Pak přijedete druhý rok a už tam nesedí 50 rodin, už je tam 100 rodin. Přijedete třetí rok, je tam 150 rodin, ale vy máte pořád stále málo času. Takže pak jsme se dostali do toho, že místo toho jako v Jordánsku jsme odoperovali 20 pacientů, ručičky, nožičky, takže dejme tomu 35 operací za 6-7 dní. Tak když jsme končili teďka v Ghaně, tak jsme udělali za 6 dní kolem 80 pacientů, asi kolem 130-140 výkonů za 6 dní. Takže jsme operovali 12 hodin, tam jako opravdu v tom týmu odpadávali lidi, leželi v empíru, zakrváci, říkali, nechte mě tady, já se tady vyspím, ale ráno už budu v pořádku. Tak jsme samozřejmě slíkli a vzali jsme je sebou, aby se jeli dohromady, ale je to prostě kouzelné. Není jenom, že vy pomůžete, ale vy se spoustu věcí naučíte.
Čili i pro vás jako pro plastického chirurga je to přínosné?
Jako pro plastického chirurga, jako pro člověka. Mhm. Vy se naučíte spoustu věcí, protože vidíte vady, které tady vůbec nejsou, protože dojde k ukončení těhotenství. Ale zároveň tam jedete vlastně relativně z bohaté země, v klidné země.
Bezpečné země.
Přesně. A vy uvidíte na jednu zemi, kde není skoro nic, vy nemáte, vy jedete úplně na základní bazál. Tenhle ten rok jsme operovali v Ghaně a 14 dní netekla voda v nemocnici. Nic se nestalo, jelo se na 100%. Ty lidi jsou usměvaví, všechno se překoná. Vy se vrátíte. A jste daleko pokornější. Vy si vážíte úplně všeho, vy vůbec nechápete, jak může někdo něco tady kritizovat. Vy se pak díváte občas na televizi nebo nějaké politické debaty nebo lidi, kteří nadávají, že někde čekali další dobu. Vy tomu nerozumíte. Vy jste prostě šťastný.
Profesor Andrej Sukop je naším hostem. Naším hostem je stále profesor Andrej Sukop, plastický chirurg, přednosta kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, který tedy kromě toho je také členem zdravotně humanitárního projektu Medevac, pod jehož hlavičkou se zúčastnil několika misí na Blízkém východě. A pokud by někdo tady byl nespokojen, tak by z toho asi nejraději poslal na ta místa na Blízkém východě, kde jste operoval a vrátil by se asi absolutně šťastný.
Já si myslím, že nejenom, že by porovnal to, že jak se tady máme úžasně, ale možná, že i po té lidské stránce by ho to ohromilo, jak dokáží lidi být neuvěřitelně vděční, jak si dokážou vážit málo. A a jsou celkově spokojení, mají úplně jinou harmonii.
A také i vynalézavý, protože prostě ty okolnosti je k tomu doženou.
Je to tak a já musím říct, že my to aplikujeme i u nás. Nám třeba máme v 6. patře operační sály a nám jednou tekla voda jenom do 5. patra. Tak se, bylo to za covidu a tak se řeklo, jak se zruší operativ. A já říkám, ale my to nemůžeme zrušit. My už neoperujeme teď. Já tady mám děti, které mají těžké úrazy, které mají nádory a když to neuděláme, budou mít metastázy, my musíme operovat. A celý ten tým neměl absolutně žádný problém. Nanosila se voda v kýblích, všechno se připravilo, neporušili jsme žádná hygienická pravidla a odoperovali jsme spoustu lidí. A letos jsme byli v Ghaně a tam nám 2 týdny netekla vůbec žádná voda. Nebyl to sebemenší problém. Prostě lidi, když chtějí, tak udělají úplně všechno.
Když se chce, všechno jde. A vy, kromě tedy misí, náročných operací, ještě k tomu máte nadační fond Andreje Sukopa, který vzdělává plastické chirurgii. Je to i tak, že k nám se jezdí někdo vzdělávat ze světa, nebo my se jezdíme vzdělávat ven?
Já ještě vezmu malinko obšírněji, tak jediné, na co národ může být hrdý a na čem může stavět, jsou jenom vzdělaní lidé. To je alfa omega všeho. To je jedinou věc, na které nesmíte šetřit. A to je školství a investice do vzdělání. Ono je to samozřejmě taková investice dlouhodobá, takže se nevyplatí třeba danému volebnímu období, protože vy začnete sbírat výsledky po 10-20 letech. Ale vzdělaný národ je bohatý národ a pak ho to akceleruje dál. A samozřejmě, že mám celou řadu mladých lékařů, řada lékařů odchází do soukromých praxí a já potřebuji, aby ty lidi se naučili co nejvíc, nejrychlejš a byli top topu. Já vlastně nechci klouzat nikde po povrchu. Já potřebuji to nejlepší, co je, koncentrovat u nás. Takže ten první věm, který mě napadl, a mladí lékaři nemají dostatek peněz a jsou různé podpůrné granty, ale tam, než něco uděláte, tak trvá rok, půl roku. Teď napíšete 1 000 000 žádostí. Je tam obrovská byrokracie, která jenom narůstá. Tak jsem se rozhodl se svými přáteli, jako Adriana Krnáčová, Jarka Juzová, založili jsme nadační fond, kde nám neuvěřitelně lidi přispívají opravdu jako fantasticky. A my podpoříme lékaře, že jim zaplatíme cestu a ubytování někam, kde víme, že dělají perfektní medicínu, oni tam odjedou na týden, na měsíc, vrátí se a tu metodu začnou hned dělat. To je prostě tak, jen lusknutím prstu. A to byl prvotní věm. A pak jsem si říkal, co kdyby jsme to udělali jako nadčasově a víc, jako obecnou platformu. A do vědecké rady jsem pozval své přátele, přednosty jednotlivých klinik, šéfy toho topu, čeho si já nejvíc vážím, ať je to paní profesorka Tesařová z onkologie, ať je to profesor Riegel z dětské chirurgie a mnoho dalších, nechci, abych na někoho zapomněl, jak je nebudu vyjmenovávat. A v této chvíli se mě ozve pan profesor z některé kliniky, třeba pan profesor Krofta z UPMD a řekne mi, já mám takhle skvělého člověka a chtěl bych ho poslat na delší stáž, protože my to tady neděláme a chcem to dělat. A já říkám, jasný, napíše krátkou žádost, my to schválíme, pomůžeme mu část s tím nést břímě těch nákladů a máme za chvilku další odborníka, který táhne českou medicínu zase o kousek výš a rychlejš. Je to sen.
Jste šťastný člověk, dá se říci.
Já mám kolem sebe šťastné lidi a ty mě činí ještě šťastnějším. A
je děláte to, práci, která vás baví a naplňuje.
Je mi to radost to oplácet, jako opravdu. Teď už jo, v mých 57 letech já vlastně nemůžu mít víc titulů, já nemůžu dělat nejvyšší klinice. Pro mě už teďka radost učit i ostatní a pomáhat těm ostatním, aby stoupali a stoupali výš. A dělá mi to nesmírně hezky, když se třeba podívám na svůj současný tým. Já jsem neměl v současné době lepší tým, než mám teď. Já tam mám top lidi, kteří jsou ličtí, jsou ochotní, pomáhají se, jedou s tím vzděláním nahoru, ochotní. Tam je tak krásná atmosféra, že já bych vám nepřál být u nás pacientem, abyste neměla nějakou chorobu, ale já bych vám to přál zažít po lidské stránce. Kdyby od kartotéky přes oddělení, přes ambulanci projdete a zjistíte, že tam máte kolem sebe samé usměvavé, úžasné lidi, kteří vám pomáhají jen tak, protože to prostě mají v sobě. Ne v popisu práce, oni to mají v sobě.
Děkujeme za vaši úžasnou práci, ať se vám daří i nadále. Profesor Andrej Sukop byl naším hostem.
Děkuji za pozvání.